Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές, κύριοι εκπρόσωποι της Νομαρχίας, της Γενικής Διευθύνσεως Μακεδονίας Θράκης, δεν μπορώ να διακρίνω και λέω τώρα τη Γενικός, κύριε Δήμαρχε, στρατηγέ, ανώτατη κύριε Σωματάρχα, ανώτατη αξιωματική της αεροπορίας, του ναυτικού, της αστυνομίας και λοιποί εκπρόσωποι των αρχών, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι και λοιποί εκπρόσωποι των αρχών, κύριοι πρόξενοι και κύριοι απόγονοι των Μακεδονομάχων, όλοι είμαστε απόγονοι των Μακεδονομάχων και λοιποί συμμετέχονται σήμερα στην Θεία Λειτουργία, η οποία μας παρέδωκε το κείμενο του Ιερού Ευαγγελίου κατά την τάξη. Θα πω ελάχιστα μόνον για το κείμενο του Ιερού Ευαγγελίου κατ' εξαίρεση σήμερα, επειδή άγομεν των εορτασμών την μνήμη και την τιμή στους ήρωες του Μακεδονικού Αγώνος. Στο Ιερό Ευαγγέλιο λοιπόν έχουμε μια ωραία εικόνα από τον Ιερό Ευαγγελιστή Λουκά, όταν ο Κύριος πορεύεται προς την πόλη Ναΐν. Καθώς εκείνος πορεύεται προς την πόλη Ναΐν, μπορούμε να παρατηρήσουμε κατά την περιγραφή του Ιερού Ευαγγελιστού δύο μικρές πορείες. Η πρώτη πορεία που πάει προς την είσοδο της πόλεως είναι με επικεφαλής τον Ιησούν Χριστόν, γύρω από αυτόν είναι οι μαθητέ του ικανοί, μάλιστα λέει το Ιερό Κείμενο, δηλαδή αρκετοί εις αριθμών πέραν των 12 και πολλοίς κόσμος, και προχωρούν για την είσοδο της πόλεως. Αλλά ξαφνικά απέναντι από την είσοδο στην οποία πορεύεται η παρέα αυτή του Κυρίου με τους μαθητάς και τους αγορατάς του, εμφανίζεται μια άλλη πορεία. Είναι θλιμμένη, είναι πενθούσα, γιατί όλοι μαζί αυτοί βαστάζουν το σώμα, την σωρό ενός νέου παιδιού, μονάκριβου γιού, μιας χείρας γυναίκας που πέθανε, που έφυγε από τον κόσμο αυτό και που ήταν η μοναδική ελπίδα της μητέρας του και των δικών του. Έχουμε ένα συναπάντημα της πορείας του Ιησού Χριστού και της πορείας από ανθρώπους οι οποίοι εκπληρώνουν την τιμή προς τον κεκοιμημένο νέον και συμπαρίστανται εις την μητέρα του, αλλά όπου εκεί κυριαρχεί η παρουσία και ο φόβος του θανάτου. Δεν μπορούσε να μείνει έτσι. Καθώς έφτασαν πλησίον, ο Χριστός είδε τι συνέβαινε, προχώρησε προς την σωρό, βλέπει πρώτα την μητέρα, τη λέει δύο λέξεις: «Μη κλαίε, μην κλαις σε παρακαλώ». Ύψατο τη σωρού και είπε μια προσφώνηση: «Ναι, αν είσαι και εσύ, λέγω, αγιάρθητη. Σε σένα απευθύνομαι, νεαρό παιδί, σήκω επάνω». Και σηκώθηκε ο προλίγου νεκρός, ο νεαρός πλέον, και ζών όρθιος προς έκπληξη των πάντων και θαυμασμών, και προπάντων και με μεγάλη χαρά, συγκίνηση ανίποτη της μητέρας του. Ο κόσμος σε θαύμασε, είπαν ότι πού περιμέναμε εμείς τέτοια ευλογία από τον Θεό, και η αλήθεια είναι ότι αυτός ο Θεός, ο ουράνιος πατήρ, επεσκέψα το εμάς και την πόλη μας. Αυτό είναι το περιεχόμενο και η περιγραφή του σημερινού ευαγγελικού κειμένου. Αλλά στην καρδιά του υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, ένα μεγάλο θεολογικό θέμα, δηλαδή η Ανάσταση και ο θάνατος. Ο Χριστός είναι η Ανάσταση, Ο θάνατος είναι από την άλλη πλευρά για τον άνθρωπο, αλλά αυτά είναι τα προμηνύματα της Αναστάσεως που θα έλθει όλων των νεκρών κατά την Δευτέρα Παρουσία. Τεράστιο θέμα, αλλά θεμέλιος λίθος της πίστεως των ανθρώπων στο Χριστό, στο Ευαγγέλιο, στην Εκκλησία και στην Παράδοση. Ο Χριστός ανέστησε τον ιόν της χείρας της Ναΐν στη σημερινή περικοπή. Ανέστησε την θυγατέρα του Ιαΐρου, το κορίτσι του που ήταν και αυτού μοναδικό. Ανέστησε τον Λάζαρον. Ανέστησαν πολλοί κατά την ημέρα της σταυρικής του θυσίας, όταν ήταν επί του Σταυρού εις τον Γολγοθά και ως λέγει το Ιερό Κείμενον, ενεφανίστησαν εις πολλούς τη νύχτα και πλέον δεν ξαναφάνηκαν. Αναστάσεις νεκρών για το γεγονός της σταυρικής θυσίας και του θανάτου επί του Σταυρού του Κυρίου και στη συνέχεια με την εκούσιο ταφή και την Ανάσταση. Ανάσταση έκανε ο Απόστολος Πέτρος εις την Ιώπη, όπου ανέστησε την Δωρκάδα. Και Ανάσταση έκαμε ο Απόστολος Παύλος του Ευτύχου εις την Τροάδα, ο Απόστολος Παύλος. Αυτές είναι οι γνωστές Αναστάσεις από τον Κύριο και από τους μαθητάς που επιβεβαιώνουν αυτό που ο ίδιος είπε: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Από αυτήν την αλήθεια, αδελφοί μου, για την Ανάσταση εμπνεύστησαν οι προγονείς μας και κράτησαν ακεραίαν την ελπίδα της ελευθερίας και της εθνικής Αναστάσεως με 400 χρόνια δουλείας στους Τούρκους. Αυτή η αίσθηση της χριστιανικής Αναστάσεως τους ανανέωνε και τους ενδυνάμωνε, μέχρι που έφτασαν στον σκοπό τους, εξεπλήρωσαν την επιθυμία τους και χάρισαν σε όλους εμάς την ελευθερία μας. Σε αυτή την Ανάσταση θα έλεγε κανείς ότι επίστευαν οι άνθρωποι του Μακεδονικού Αγώνος, τους οποίους σήμερα τιμάμε εδώ στην πόλη μας, στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας, στον Καθεδρικό Ναό της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι δυνατόν μέσα σε λίγα λεπτά να μιλήσουμε για τον Μακεδονικό Αγώνα. Θα σας πω μερικά, έτσι ακροθυγώς παρακαλώ να τα προσέξουμε, και μερικά αποσπάσματα είναι από κείμενο ενός μεγάλου πολιτικού ανδρός της Ελλάδος, της ιστορίας του πολιτικού βίου της Ελλάδος, του Παναγιώτη Κανελόπουλου, που μπροστά στη γραφίδα του και στο έργο του στο συγγραφικό, πάρα πολλοί εκ των Ελλήνων και ημών είμεθα ανύπαρκτοι. Τέτοια είναι η παραγωγή του και η προσφορά του στα γράμματα, στην ιστορία, στην πολιτική. Ο Μακεδονικός Αγώνας, που την πρώτη συστηματική οργάνωσή του πρέπει να την τοποθετήσουμε στο έτος 1904, τον Μάρτιο του έτους αυτού, ο Μακεδονικός Αγώνας, που είχε κι άλλη προηγουμένη μακρά προετοιμασία, πέρασε τα τουρκικά σύνορα, όταν η πρώτη ομάδα Ελλήνων αξιωματικών, λοχαγός Κοντούλης, υπολοχαγός Παππούλας, ανθυπολοχαγή Κολοκοτρώνης και Παύλος Μελάς, οδηγημένη από τον γενναίο σλαβόφωνο Έλληνα καπετάν Κότα, είναι το μέγιστο και κατόρθωμα του ελληνισμού στα τελευταία 100 χρόνια. Είναι ιστορική προϋπόθεση για όλα τα άλλα που πανηγυρίζομαι. Και είναι δεύτερον ένα μοναδικό γεγονός, ναι, απόλυτα μοναδικό, που δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα άλλο στις πολύπλοκες περιστάσεις και διαστάσεις που μέσα του σημειώθηκε. Στον πρόλογο του βιβλίου του «Μαρτύρων και Ηρώων Αίμα», που πρωτοεκδόθηκε στο έτος 1907, ο Ίων Δραγούμης έλεγε: «Να ξέρετε πως αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει όλους. Θα μας σώσει από την βρώμα όπου κυλιόμαστε, θα μας σώσει από την μετριότητα και την ψοφιοσύνη, θα μας λυτρώσει από τον εσχρό τον ύπνο, θα μας ελευθερώσει. Ας τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, εμείς θα σωθούμε. Αν τρέξουμε να τη σώσουμε, εμείς θα σωθούμε. Ίων Δραγούμης, ο πρώτος διπλωματικός υπάλληλος που διοργάνωσε την φάση θεωρητικά του αγώνος του Μακεδονικού. Ο Χριστόφορος Νάλτσας στη μελέτη του «Ο Μακεδονικός Αγών» εις τη Δυτική Μακεδονία λέει για το Μακεδονικό Αγώνα: «Από πάσης πλευράς ερευνόμενος, εις αποτελεσματικότητα και μέσου συνεπίας, είναι ο δεύτερος σημαντικός σταθμός της εθνικής ζωής των νεωτέρων Ελλήνων μετά το 21». Και άλλος συγγραφέας που δεν ζει κι αυτός, ο Βασίλειος Λαούρδας, είπε το 1961 σε μια ομιλία του: «Τώρα καταλαβαίνουμε όλη την ίδια σημασία που είχε για την ιστορία του ελληνισμού κατά τον 19ο αιώνα η Επανάσταση του 1821, την ίδια σημασία έχει για την ιστορία του ελληνισμού κατά τον 20ο αιώνα ο Μακεδονικός Αγών του 1903-1908. Και προσθέτει ο Λαούρδας ότι χωρίς τον Μακεδονικό Αγώνα ο ελληνισμός της Μακεδονίας θα είχε εξοντωθεί. Συνηθίζουμε να λέμε ότι τα πάντα ξεκίνησαν, όλα όσα έκαναν την Ελλάδα να μπει στο δρόμο της προόδου και να ανοίξει τα φτερά της, απλωντάς τα πέρα από τα στενά ως τότε όρια ενός ατροφικού κρατηδίου, στο έτος 1909 με το κίνημα στο Κουδί. Οφείλουμε βέβαια όλοι να αναγνωρίσουμε ότι αν και είχαν σημειωθεί στα πρώτα χρόνια του αιώνα μας κάποιες σοβαρές αναγεννητικές προσπάθειες που συνδέονται με ονόματα Ελλήνων πολιτικών ανδρών, εξ αυτών και του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου και των μελών της ομάδος των κοινωνιολόγων, το κίνημα του 1909 και προπάντων η έλευση του Ελευθερίου Βενιζέλου από την Κρήτη στην Αθήνα υπήρξε μέγας ιστορικός σταθμός και ταυτόχρονα αφετηρία μεγάλων εθνικών γεγονότων. Αλλά η αφετηρία αυτή ήταν η δεύτερη, χωρίς τον Μακεδονικό Αγώνα, που δεν τον προκάλεσαν βέβαια, αλλά τον εβοήθησαν, έστω και με κάποια καθυστέρηση, οι κυβερνήτες της λεγόμενης εντός εισαγωγικών φαυλοκρατίας της εποχής εκείνης, η εξόρμηση του 1912 για την προσβορά ακεραίωση, μερική έστω ακεραίωση, της ελληνικής επικράτειας θα ήταν αδιανόητη. Άρα αδιανόητα θα ήταν και όλα όσα συνέβησαν αργότερα. Ένας ψυχρός και αντικειμενικός κριτής, ο Άγγλος ιστορικός Ντάγκλας Ντάκιν, που το εξαίρετο έργο του «Ελληνικός Αγώνας στη Μακεδονία 1897-1913» εκδόθηκε στο έτος 1966 από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στην Αγγλική Γλώσσα, λέει στη σελίδα 475: «Η ελληνική νίκη, αν μπορεί έτσι να ονομαστεί, στον ένοπλο αγώνα στη Μακεδονία μεταξύ του 1903 και του 1908, δεν είχε βέβαια ως αποτέλεσμα να κερδίσει η Ελλάς τη Μακεδονία ή ένα τμήμα της, αλλά απέτρεψε να χαθεί ό,τι ονομάστηκε αργότερα Ελληνική Μακεδονία. Αν οι επαναστάσεις που είχαν επιτύχει ή αν στα επόμενα έτη τα αντάρτικα σώματα των εξαρχικών Βουλγάρων κατάφερναν να συντρίψουν τους Έλληνες, άγνωστο είναι τι θα γινόταν η Μακεδονία». Και προχωρεί ο Άγγλος ιστορικός στη διατύπωση μερικών υποθέσεων σχετικά με την τύχη της Μακεδονίας στην περίπτωση που δεν θα είχαν νικήσει οι Έλληνες στο Μακεδονικό Αγώνα. Από τις υποθέσεις που με εξαιρετική οξυδέρκεια διατυπώνει, καμιά δεν θα ήταν, αν μετατρεπόταν σε ιστορικό γεγονός, ευνοϊκή για την Ελλάδα και γενικότερα για τον Ελληνισμό. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα για να δείξω ότι χωρίς το Μακεδονικό Αγώνα όλα όσα έγιναν αργότερα θα ήταν αδιανόητα, λέει ο Κανελόπουλος. Αλλά ο Μακεδονικός Αγώνας δεν ήταν μόνο η αφετηρία της ιστορίας του ελληνισμού στον αιώνα μας, αφετηρία που πολύ σωστά εξίσωσαν ο Χριστόφορος Νάλτσας και ο Βασίλειος Λαούρδας με την Επανάσταση του 21, που ήταν η αφετηρία της ιστορίας του ελληνισμού στον 19ο αιώνα, αλλά υπήρξε και ένα απόλυτα μοναδικό γεγονός στην ιστορία μας και από την άποψη των περιστάσεων που μέσα του σημειώθηκε και των διαστάσεων που πήρε. Τον ισχυρισμό μου αυτόν θα τον στηρίξω με πολλούς λογισμούς που πολύ συνοπτικά σχεδόν ενδεικτικά θα αναφέρω. Εγώ μόνο πιο πολύ ενδεικτικά. Πρώτον, όλοι οι Έλληνες που σε οποιαδήποτε στιγμή του μακεδονικού αγώνα ανήκαν σε μαχόμενα ένοπλα σώματα δεν ήταν παραπάνω από 2.000. Ποτέ στην ιστορία μας τόσο λίγοι δεν πρόσφεραν στον ελληνισμό, στο ελληνικό γένος, στο σύνολό του, τόσα πολλά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Αν και η ποικιλία της καταγωγής τους, οι περισσότεροι αναμφιβόλως ήσαν Μακεδόνες, αλλά και Κρήτες και Πελοποννήσοι και Θεσσαλοί και νησιώτες, καθώς και της παιδείας τους ή των ταξικών τους συνειδήσεων ήταν πολύ μεγάλοι. Σπάνιες και ασήμαντες ήταν οι προστριβές μεταξύ τους. Ο ελληνικός πατριωτισμός που τον συμμερίστησαν όλοι ανάμεσα στους Μακεδόνες, όχι μόνο οι ελληνόφωνοι αλλά και οι σλαβόφωνοι και οι βλαχόφωνοι, υπερίσχυσε, αποδείχθηκε συστατικό στοιχείο του έθνους η ίδια γλώσσα. Τις γλωσσικές διαφορές τις παραμέρισε το κοινό φρόνημα και η ελληνική καρδιά. Ο αγώνας δεύτερον των ανταρκτικών σωμάτων ήταν πολύ σκληρός. Διεξήχθη κάτω από συνθήκες φοβερά ασφυκτικές. Τα βουνά ήταν όπως τον καιρό της κλεφτουριάς, πριν από το 21 ή τον καιρό της εχθρικής κατοχής μετά 41-44, τόπος καθαρού αέρα και ελευθερίες. Οι Έλληνες αντάρτες δεν ζούσαν σε ελεύθερη Ελλάδα. Στα βουνά και στην απομακρυσμένη από τα αστικά κέντρα ύπαιθρο, οι Μακεδονοάχοι δεν εκκινδύνευαν μόνο από τουρκικά στρατιωτικά αποσπάσματα. Κύριος εχθρός τους ήσαν τα αντάρτικα σώματα των Βουλγάρων Κομιτατζίδων, καθώς και άλλων μικροτέρων εθνικών ομάδων. Η ύπαιθρος ήταν γεμάτη παγίδες. Έπρεπε να αγρυπνούν αδιάκοπα. Τόπος για να χορέψουν και να τραγουδήσουν κλέφτικα ή αντάρτικα τραγούδια δεν υπήρχε πουθενά. Ο εχθρός ήταν πολύμορφος και ο κίνδυνος πολύπλευρος. Ήταν μέγας και καθημερινός παντού, ακόμη και στα πιο ψηλά βουνά. Διευκρινίζω, εσείς τα ξέρετε, ήταν αγών και κατά των Κομιτατζίδων και των Βουλγάρων ευρύτερα εκτός από τους Κομιτατζίδες και κατά των Τούρκων και κατά ξένων άλλων εθνικών ομάδων. Πίσω και γύρω από τα μαχόμενα ανταρκτικά σώματα, τα τόσο λιγάριθμα βρέθηκε βέβαια αλληλέγγυος μαζί τους ένας ολόκληρος κόσμος. Ο κόσμος όμως αυτός δεν βρέθηκε αυτόματα πίσω τους και γύρω τους. Χρειάστηκε πολλή δουλειά, οργανωτική ικανότητα που πολύ σπάνια δείχνουν οι Έλληνες ακόμα και στην ελεύθερη πατρίδα τους. Συντονισμός ενεργειών σε χώρα που βρισκόταν κάτω από τον ζυγό ενός ισχυρού μακροχρόνιου κατακτητή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έλληνες διπλωμάτες που ανάμεσά τους ήταν ο γενικός πρόξενος Θεσσαλονίκης Λάμπρος Κορομιλάς, μια ωραία μορφή της εποχής εκείνης, ο πρόξενος μοναστηρίου Δημήτριος Καλέργης και ο μακεδονικής καταγωγής Ιων Δραγούμης, που από το 1902 ήταν υποπρόξενος στο μοναστήρι, κατόρθωσαν να δημιουργήσουν επιτελικά κέντρα του αγώνα. Στο δοκίμιό του «Μακεδονικός αγώνας», ανέκδοτα κρυπτογραφικά κείμενα που δημοσιεύτηκε στο τεύχος της νέας εστίας του 1962 και που ο ακαδημαϊκός Πέτρος Χάρης με τη συνεργασία του Γευγελή έξοχου ποιητή Βαφόπουλου αφιέρωση στα 50 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, ο Φίλιππος Δραγούμης λέει ότι ο αδελφός του Ίων βάρθηκε να βρει στο μοναστήριο τους καταλληλότερους παράγοντες για την οργάνωση και κυριότερον από τους κυριότερους ήβρε τον Αργύριο Ζάφο Αθανάσιο, τραπεζίτη από τη Σιάτιστα, εγκατεστημένο από χρόνια στο μοναστήρι. Στο αρχείο της εγγονής του Αργύρη Ζάχου κυρίας Στέλλας Μάντα Κανδρικίδου βρήκε ο Φίλιππος Δραγούμης ανάμεσα σε πολλά άλλα πολύτιμα χαρτιά μια επιστολή του Στεφάνου Δραγούμη 26 Ιουνίου 1904 του πατέρα του Ίωνος και του Φιλίππου προς τον Αργύριο Ζάχο, στην οποία του αναγγέλει, η επιστολή αυτή κλείνει με τις λέξεις «Δόξες ο Θεός», ότι η κυβέρνηση του Γεωργίου Θεοτόκη εισήλθε εις την από το σού των χρόνων ενδεδειγμένη οδόν, δηλαδή αποφάσισε να βοηθήσει τον αγώνα. Και απαντώντας με άλλο γράμμα του στα συλληπιτήρια του Ζάχου για το θάνατο του πολύ κλαυστού γαμπρού του Παύλου Μελά, του λέει ο Στέφανος Δραγούμης ότι όπως είχε βοηθήσει τον Παύλο Μελά, πρέπει να βοηθήσει τώρα άνδρα ισότιμον τον Γεώργιον Ρούβα. Στο ιστερόγραφο της επιστολής αποκαλύπτει ο Στέφανος Δραγούμης κρυπτογραφικός την ταυτότητα του Γρούβα. Γράφει «Γεώργιος Κατεχάκης, ανθιπολογαγός πεζικού, Κρής, φίλτατος Παύλου». Ελπίζω ότι η περίφημη, το περίφημο σημείο της οδού στην Αθήνα προς τα ανατολικά, Κατεχάκη, να είναι η μνήμη αυτού του ανδρός. Στις 5 Νοεμβρίου του 1904 ο Ιων Δραγούμης, που είχε μετατεθεί από το μοναστήρι στον πύργο της Βουλγαρίας, στέλνει από την Αθήνα, όπου είχε φτάσει μετά το θάνατο του Παύλου Μελά, μια κρυπτογραφημένη επιστολή στον Αργύρι Ζάχο, ανακοινώνοντάς του ότι φεύγει για την Μακεδονία Βιλαέτιον Μοναστηρίου αρχηγός Γεώργιος Βάρδας, και προσθέτει ότι ο άλλος αρχηγός, εννοεί εδώ τον Γεώργιο Κατεχάκη, ευρίσκεται τώρα περί την Καστοριά. Αυτά είναι μερικά μικρά δείγματα των συντονιστικών ενεργειών που είχαν αρχίσει το έτος 1904 και πριν ακόμη. Στο έτος αυτό είχαν οργανωθεί τοπικές επιτροπές του αγώνα σε όλες τις πόλεις της Μακεδονίας. Στο μοναστήρι μνημονεύουν ενδεικτικά μερικές πόλεις γύρω από τον Μόδη, τον Καπετανόπουλο, τον Ζάχο, τον Δούμα, στην Άουσα γύρω από τον γιατρό Περδικάρη, στις Σέρες από τον Λυσίμαχο Βασιλείου και άλλους, στη Θεσσαλονίκη γύρω από τον γιατρό Δημήτριο Ζάνα, τον Μάρκο Θεοδωρίδη, τον Γεώργιο Πεντζίκη και πολλούς άλλους. Το σπίτι του γιατρού Ζάνα στη λεωφόρο Χαμίτ, όπως ονομαζόταν τότε Εθνικής Αμήνης, όπως ονομάζεται τώρα, βρισκόταν κοντά στο ελληνικό προξενείο, όπου από τον Ιανουάριο του 1904 είχε φτάσει ως γενικός πρόξενος ο Λάμπρος Χορομιλάς. Το προξενείο και το σπίτι του γιατρού Ζάνα, που και τους νεκρούς γιους του, τον Κωνσταντίνο και τον Αλέξανδρο, ενέταξε στον αγώνα, ήταν τα δύο επιτελικά κέντρα που βρίσκονταν σε συστηματική επαφή στη Θεσσαλονίκη ως δήθεν γραμματής του προξενείου, με ψευδόνυμα Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Κωνσταντίνος Μαζαράκης Ενιάν, Σπύρος Σπυρομήλιος, Μωραΐτης Αβράσογλου και άλλοι πολλοί. Σημειώνομαι και τελειώνω. Σταγόνες σας παρέχω μόνον. Σημειώνω ότι κέντρα του συντονισμού του αγώνα ήσαν και οι έδρες των Μητροπολιτών. Ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, Χιώτης στην καταγωγή, Κωνσταντίνος ο Πέμπτος ο Βαλιάδης, όρισε νέους Μητροπολίτες εν όψη του αγώνας του Μακεδονικού και δυναμικούς για τις Μητροπόλεις της Μακεδονίας, όπως ο Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης, ο Πελαγωνίας Ιωακήμ Φορόπουλος, ο Δράμας Χρυσόστομος Καλαφάτης, ο μετά Νέας Σμύρνης και Μάρτης, ο Κοριτσάς Φώτιος, ο Χαλκιδικής Ειρηναίος, ο Σερών Κωνσταντίνος, ο Νευροκοπίου Θεοδόρητος και άλλοι. Τα πρώτα ένοπλα σώματα στην Καστοριά οργάνωσε ο Γερμανός Καραβαγγέλης, που όταν λειτουργούσε δίπλα την Αγία Τράπεζα είχε και δύο όπλα για κάθε στιγμή να μπορέσει να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση. Σήμερα μερικοί μας λένε ούτε να μιλάμε. Κρίνεται τις εποχές. Μια σημαντική ακόμη νότα. Ο Μακεδονικός αγώνας ήταν ένας απόλυτα μοναδικό γεγονός στην ιστορία του ελληνισμού. Ο αγώνας αυτός ήταν ταυτόχρονα πολεμικός και πολιτιστικός. Η σύμπτωση, η διασταύρωση των δύο αυτών μορφών του αγώνα ανάγεται βέβαια σε μακρά παράδοση του ελληνικού γένους, παράδοση που επήγασε από τους αιώνες της τουρκοκρατίας, αλλά εδώ στη Μακεδονία απέδωσε η διασταύρωση αυτή μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα άμεσα και θαυμαστά αποτελέσματα. τη Μακεδονία την έσωσαν, δηλαδή απέτρεψαν τον κίνδυνο να τη χάσει ο ελληνισμός, και τα όπλα αλλά και η παιδεία, λέει ο Κανελόπουλος. Δάσκαλοι και πατριαρχικοί κληρικοί εδίδαξαν γνήσια ελληνικά ορθόδοξα γράμματα για πίστη, για πατρίδα, για ελευθερία και για εθνική αξιοπρέπεια. Ήρθαν και υπηρέτησαν εδώ αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, ιδιώτες αρχηγοί, ιδιώτες οπλαρχηγοί, χορηγοί και συμπαραστάτε. Ο Ίων Δραγούμης ο πρόξενος, από τις, όπως είπα και πριν, από τις σημαντικότερες διπλωματικές φυσιογνωμίες για τη διοργάνωση του αγώνα πριν ακόμα ξεκινήσει. Και ο Παύλος Μελάς, ο πολύκλαυστος, ο ανθιπολοχαγός του πυροβολικού, που από τη σχολή των Ευελπίδων, όταν βγήκε, αισθανόταν καταπικραμένος και απογοητευμένος από τη συμφορά των Ελλήνων έναντι των Τούρκων του πολέμου του 1897. Σύζυγός του η Ναταλία Θυγατέρα του Στεφάνου Δραγούμη. Η καταστροφή του 1897 ήταν για τον Παύλο Μελά απογοήτευση. Ένας εθνικός πυρήνας δημιουργήθηκε χάρη της Μακεδονίας όμως. Το μάθε. Το Φεβρουάριο του 1904 απεστάλλει με εντολή της κυβερνήσεως με 4 αξιωματικούς στη Μακεδονία για μελέτη της καταστάσεως. Την 10η Ιουλίου 1904 μόνος του στη Μακεδονία πήγε δεύτερη φορά ως ζωέμπορος με το ψευδόνυμο Πέτρος Δέδες, ο Παύλος Μελάς. Την 18η Αυγούστου 1904 τρίτο ταξίδι στη Μακεδονία, όχι ταξίδι αλλά εκστρατεία ουσιαστικά, για τελευταία φορά ήρθε στη Μακεδονία επικεφαλής 35 ανδρών ως γενικός αρχηγός των σωμάτων των περιφερειών του Μοναστηρίου και της Καστοριάς. Την 13η Οκτωβρίου 1904 προδοθείς από την Βουλγαρική Συμμορία του Μήτρου Βλάχου, επολιορκήθη στο χωριό Στάτιστα, Σιάτιστα δηλαδή, από ισχυρό τουρκικό απόσπασμα και κατά την επιχειρηθήσα έξοδο, γιατί αλλιώς όλοι θα εφανεύοντο, εξήλθε πρώτος αλεπλήγη από τουρκική σφαίρα στην οσφυγική χώρα και απέθανε. Ο μακεδονικός αγών εγιγαντώθηκε από τον νορυγικό θάνατο του Παύλου Μελά. Μακεδονικός αγών 1904-1909 οδήγησε, άνοιξε τους δρόμους, λέει ο Κανελόπουλος, όλων των ειδών τους δρόμους, για να μπορέσει στη συνέχεια ο ελληνικός στρατός τον Οκτώβριο του 1912 να μπει και να καταλάβει ή να παραλάβει, όπως θέλετε, την προσφυλή ιστορική μας πόλη και πατρίδα της Θεσσαλονίκης μας. Πολλοί εκτιμούν χωρίς μακεδονικό αγώνα δεν θα γινόταν εύκολα ή καθόλου αυτή η απελευθέρωση. Εγώ αναδιφώντας τα χαρτιά για να βρω να σας πω αυτά που σας είπα και που συνήθως δεν ακούονται, μετέτρεψα λίγο το γνωστό σε όλους μας τετράστιχο ποίημα του Σολομού. Για να απευθυνθώ, μας ακούνε πολλοί, στους νέους της εποχής μας, νέοι είναι, σε άλλη εποχή ζουν, το ξέρουμε και το ζούμε κι εμείς, αλλά δεν πρέπει να απεμπολούμε ποτέ, και ιδίως η νέα γενιά, αυτά που είναι εθνικά προβλήματα, εθνικά ζητήματα, αγωνίες του λαού μας, για όλα αυτά που ξέρετε, για την παιδεία, είδατε η παιδεία εδώ, για την πατρίδα, για τη Μακεδονία, για το Αιγαίο, για την Κύπρο, για τη Θράκη, για την Ήπειρο. Είναι τόσα πολλά. Ένα την ημέρα να ενθυμούμεθα θα είναι μια προσφορά στη διατήρηση του ενδιαφέροντος αλλά και της γονίμου μνήμης εκ του παρελθόντος, για να υπερασπιζόμεθα την πατρίδα μας και να μην κυλιόμαστε και πάλι όπως έγραψε εδώ για μια περιοχή ο Κανελόπουλος, μέσα στο βούργο της αδιαφορίας ή της αμαρτίας, μακριά από εκείνο που επιτάσσει η εθνική μας παράδοση και η ορθόδοξη πίστη μας. Αυτό λοιπόν το τετράστιχο προς τα παιδιά μας, στα σχολεία, στους φοιτητάς, παντού. Θα τα φτιάξω κι αλλιώς και θα τα κυκλοφορήσω. Ω Μακεδόνες, σηκωθείτε και ξανάρθετε σε μας, στα παιδιά μας, για να πείτε πόσο πρέπουν να μοιάζουν σε σας. Και επειδή δεν πρέπει να λησμονούμε το Ευαγγέλιο, η προτροπή του Κυρίου προς τον θνητό νεαρό, τον πεθαμένο της πτωχής χείρας, είναι μια προτροπή που απευθύνεται σε όλους μας, αλλά ιδιαίτερα στους νέους και σε εκείνους που δεν θέλουν, υπάρχει τέτοια κατηγορία, να ασχολούνται μετά της πατρίδος, μετά της κοινωνίας, μετά της εκκλησίας ζητήματα, και σε εκείνους που αστόχησαν στη ζωή τους και βασανίζονται από ποικίλες ανιδαμίες που τις ξέρουμε και που τελικά οδηγούν στην αχρησία του ανθρώπου και πολλές φορές στο θάνατο. Ας ακούσουμε τη φωνή της πατρίδος, ας ακούσουμε όλοι με ενδιαφέρον για κάθε νέο άνθρωπο στην κοινωνία μας, στη ζωή μας, στο περιβάλλον μας, στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, στο σχολείο μας, με την προτροπή και την προσταγή του Χριστού προς τον νεανίσκο. Νεανίσκε Έλληνα, συλλέγω εγέρθητη, όρθιος, δυνατός, ζωντανός, Έλληνας, μορφωμένος, κατηλθισμένος, ηρωικός, χωρίς συμπτώματα ητοπάθειας και χωρίς διάθεση μεμψημερίας και μελαγχολίας, όλοι μας σε αυτές τις δύσκολες περιστάσεις το καλύτερο μνημόσυνο για τους προγόνους μας, τους ήρωες του μακεδονικού αγώνα και όλων των άλλων ηρωικών περιόδων, είναι να φανούμε αντάξει της αποστολής μας και να περισσώσουμε, να αναστήσουμε και να φτιάξουμε όχι μόνο την πολύ συζητημένη οικονομία, αλλά την παιδεία μας, την πίστη μας, την πατρίδα μας, τον πολιτισμό μας και τα παιδιά μας. Ο Χριστός μαζί μας, ζήτω η Μακεδονία μας και οι πρόγονοί μας. Να είστε όλοι καλά.